Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чи зможе Беларусь проводить политику балансования помеж Россией и Заходом?» Александр Лукашенко полетел в Сочи по запрошению Владимира Путина. А Владимир Макей у Тбилиси удельничая у министерской встречи удельников инициативы «Усходнее партнерство». Який актуальный парадок дня белорусско-российских отношений? Чи зможе министр замежных справ Беларуси разморозить дочинение с Евразвязом? Накольки верогодно вертание официального Минску до политики лавирования помеж Усходом? Заходом. Это питание обярковое за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Квасковский и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Все назиральники звернули увагу на раптовность и терминовость поездки Лукашенко в Сочи. Чомусь никак не может отбыться поседжение Держсовета Союзной Державы, проведение якого анонсовалось еще минулым годом. Ці магчымы вариант, что встреча и перамовы Путина и Лукашенко увогуле не отбудутся? Такое ранее бывало подчас минулых визитов Лукашенко в Сочи. И кто больше зацікавлен у магчымых перамовах? Який магчымы парадок дня этих перамов?
Я думаю, что встреча Путина с Лукашенком еще ж отбудется, иначе это совсем бы жестко было бы, запросил уже Путин. Хотя у, так бы мовить, передбаннику могут еще потримать белорусского керовника. Увогуле, что Лукашенко вот еще кинул рыну и полетел у Сочи, это так само яскравая деталь, якая показывает, накольки сегодня Беларусь залежит от России. Фактично, сегодня Путин вырашает вот дыхать, теня дыхать белорусской экономицы. И я б тут верну увагу, что российское керовництво намацало такое ноу-хау. Ранее, например, тузались за энергоносьбиты раз на год. Теперь Москва стала поквартально подвешивать белорусское керовництво, разумевши, что у таким стане оно легче разумея некоторые речи. И вот зараз мы маем ту ситуацию, что нафтовый баланс на 2014 год еще подвешены у поветры. Только на первый квартал есть певность. Тому думаю, что это будет одной из темов перамов у Москве. Цікаво так само, что параллельно у Минск сегодня прилетел российский вице-премьер Аркадь Дворкович. И видовочно, что он с Мясниковичем будет вести говорку про приватизацию привабных белорусских активов. В приватности Москва поклала око на белорусскую оборонку. Тому вельми напруженные и у Минску, и у Сочи будут параллельно. Але казать, что ось Лукашенко зусім голый, зусім без козыров, так само не выпадает. Лукашенко будя по-майстерску грать на тим, что Путин зацікавлены у просовуванні проекта Евразійського зв'язу. Лукашенко гуляє так, каб затягнуть гэтый ось перыяд, калі можна атрымлівать, так бы мовить, перад оплату за гэты проект. Плюс, калі зусім пашанцуе, то выпросить яшчэ і грошей на модернізацію.
Господар Старикевич, як ви прокоментуєте раптовний візит Лукашенки у Сочи і які зараз парадок дня белорусско-российских отношений, кто больше зацікавлены у этой встречи?
Мы не ведаем, ці такі уже раптовны гэты визит, ці не. Бо не надто нас информуют, не надто анонсуют планы Лукашенки на конта гэтых усіх визитов. И, зрэшты, нельга выключает нават того, что так званая встреча с Путиным просто маскируя поездку Лукашенки на чарговы, короткотерминовы отпочинок, як уже здаралася раней. Конечно, сегодня існуе шмат пытанняў и Лукашенки до Путина и Путина до Лукашенки. Бачно, что навод тих велізних шматмільярдних російських субсидіїв, які країна отримлює після того, як почав працювати митний зв'яз, навод їх банально не хапає. І потрібні ще гроші, кредити, їх нема у кого брати Лукашенки сьогодні, окремя як у Росії, це значить у Путіна. Однак, яка буде повестка дня, ті вони будуть гэта обмірковувати, ніякі інші речі, ті просто Путін наладить экскурсию по передолимпийскому Сочи для Лукашенки. Покуль что говорить тяжко.
Апошнім часам офіційний Мінськ робить активные заходы для нормализации отношений с Евразвязом и США. Причем робить это навод демонстративно. Накольки великая зацікавленность белорусского керавництва у размороживании дочинения у Захода? Чи это только риторика? И какая роль в этом процессе программы «Усходнее партнерство»? Спадар Класковский.
Канечне, Мінск зацікаўлены мець противагу московскому тиску. И для гэтага ён зноў спрабуе разгойдаць геополитычныя арэлі. Таму таксама по-своему символично, что побач, вось у Сочи Лукашенко с Путиным будзе сустракацца, а у Тбилиси Макей пэўна сустрэнецца с еврокомиссаром Фіуле. И тут пачынаецца ўжо вялікая гульня вакол восеньскага саміту усходняга партнёрства у Вільні. Вялікае пытанне, хто туды паедзе ад Беларусі. Пакуль што Макей у чорным спісе, ну, тым болей няма пакуль што гаворкі пра запрашэння Лукашэнкі у Вільню. Увогуле, Еўропа, шчыра кажучы, ўжо стамілася ад беларускага пытання. Ёсць канфідэнцыйная інфа з брусельскіх калідораў, што фактычна ўсе чальцы еўразвязу за тое, каб вывести Макея з гэтага чорнага спісу. Таму зараз ідзе і ў Тбілісі будзе чарговы раунд такога вось закуліснага торгу. Мінск хоча размарозіць дачыненні Еўропы, але хоча зрабіць гэта малой крывёю. І таму ідзе торг вакол умоваў. Магчымае нейкае пакетнае пагадненне. Я яшчэ падкрэслю, што зацікаўленасць Мінска палягае ў тым, каб па магчымасці атрымаць заходнія грошы. Зараз крыніцаў гэтых недастаткова, і кожная крыніца ставіць свае умовы, таму чарговы крэдыт МВФ вельмі не зашкодзіў. Ну і потым, напрыклад, ад Вашынгтона залежыць многае ў тым, наколькі хутка Беларусь уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, а гэты чыннік таксама ўсё больш напружвае Лукашэнку.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфиры от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи зможе Беларусь проводить политику балансования помеж Россией и Заходом?». Спадар Старикевич, что Беларусь может пропоновать Европейскому Союзу, кроме удела в программе «Усходнее партнерство»?
Беларусь можа досыць шмат прапанаваць еўрапейскаму звязу. Пытанне ў тым, што Лукашэнка не хоча нічога прапаноўваць еўрапейскаму звязу, прынамсі ніякіх сур'ёзных саступак. Яму б не зашкодзіла размарозіць дачыненні з Захадам, але на сваіх умовах. І таму, што тычыцца палёту Макея ў Тбілісі, ну ён выконвае свае функцыі міністра замежных справаў, але колькі ўжо было такіх візітаў? Колькі ўжо было дамоўленасцяў, сустрэчаў нават на ўзроўні таго ж Лукашэнкі, мы памятаем, у 2008-2010 гады, і чым гэта скончылася. Таму я б не надаваў зашмат увагі таму, што адбываецца ў гэтай справе, пакуль гэта толькі такі палітэс, нейкія дыпламатычныя жэсты. Калі будуць дзеянні, тады пагаворым. А пакуль гаворка ідзе, на маю думку, не пра вялікую, а пра дробную гульню.
Пытанне ў тым, ці гатовы беларускі бок да не дробнай гульні, а вялікай гульні. У 2008-2010 годзе беларускія ўлады паказалі, што здольныя на даволі ўдалую гульню на супярэчнасцях паміж Расіяй і Еўропай, атрымоўваючы палітычныя і эканамічныя дывідэнды з абодвух бакоў. Ці магчыма паўтарэнне такой тактыкі? Ці гэта ўсё ўчарашні дзень і вяртанне да палітыкі балансавання немагчымае, таму што Беларусі не так цяжка вярнуцца да яе, здаецца, без асаблівых ахвяраў. Што перашкаджае беларускаму боку вызваліць усіх палітвязняў? Гэта ніяк не пагражае трываласці рэжыму, тым не менш Беларусь упарта супраціўляецца гэтаму. Так узнікае пытанне, а ці зацікаўлена Беларусь увогуле ў вяртанні да палітыкі балансавання? Спадар Кваскоўскі.
Я думаю, што Беларусь усё ж такі ў гэтым зацікаўлена, але Лукашэнка баіцца прагадаць. Што тычыцца палітвязняў, тут ужо нейкія псіхалагічныя комплексы ўключаюцца. Разам з тым, калі вяртацца да геапалітычных чыннікаў. Вось глядзіце, ужо 100 разоў казалі аналітыкі, што ўсё, абцягу для манеўру ў Лукашэнкі няма. І зноў мы бачым, што ўключаюцца нейкія новыя фактары. Вось зараз, напрыклад, я б не толькі глядзеў на гэтую вось Масква і Брусэль, але яшчэ і чыннік Цэнтральнай Азіі. там таксама нечакана пачаў змяншацца ўплыў Москвы. Назарбаев стаў паказваць нораў, і высвятляецца, што ў сярэдняй Азіі ў Москвы фактычна няма на сёння лаяльных хаўруснікаў. Украіна таксама, мы бачым, што Еўропа пачынае перацягваць Януковіча, дае пернік дамовы пра зону вольнага гандлю і дамовы аб асацыяцыі, і зноў жа Москва напружваецца, і каштоўнасць Беларусі як геапалітычнага партнёра падвышаецца, таму што і Украіна, і Беларусь гэта транзітныя дзяржавы. Калі з Украінай у Москвы кепска, тады трэба дружыць з Лукашэнкам. Яшчэ Москва абвастрыла дачыненні са Злучанымі Штатамі. Па-першае, вось гэты антымагніцкі закон, які прыняла дзяржаўная дума, па-другое, амерыканцы не адмаўляюцца ад сваёй ідэі размяшчэння ў Еўропе элементаў супрацьракетнай абароны. І на гэтым тле таксама вага Беларусі як стратэгічнага партнёра Москвы падвышаецца. Лукашэнка, ён вельмі спрактыкаваны гулец, і ён будзе выкарыстоўваць гэтыя козыры.
Гаспадар Старкевіч, што перашкаджае беларускаму кіраўніцтву сапраўды вярнуцца да сур'ёзнай геапалітычнай гульні, да тых геапалітычных качэляў, якія даволі ўдала практыкаваў афіцыйны Мінск у 2008-2010 годзе?
Па вялікім рахунку нічога не перашкаджае, каб аднавіць гэтую палітыку лавіравання. Іншая справа, што палітыка Лукашэнкі на заходнім накірунку ніколі не была самадастатковай. Гэта ўсё рабілася дзеля Москвы, дзеля таго, каб стымуляваць Москву на дзеянні ў адказ у дачыненні да Беларусі, на павелічэнне ўтрымання. Бо Лукашэнка разумее, што, па-першае, ён наўрад ці атрымае ад Захада такія субсідыі, як можа атрымаць ад Расіі. Па-другое, што яму ў любым разе будуць пастаўленыя ўмовы, выконваць якія кіраўнік Беларусі не захоча. Гэта што тычыцца дэмакратызацыі краіны, гэта што тычыцца абмежавання ягонай асабістай улады. Москва іншая мае намеры, якія не вельмі падабаюцца Лукашэнку, але атакі з усходу ён ужо шмат гадоў адбівае. Таму пакуль што тое, што мы назіраем, гэта ўсё-ткі хутчэй не спроба зрабіць нейкую раўнавагу, ляцець на двух крылах, як паэтычна колісь казаў Лукашэнка, а такія намёкі Москве, што мы можам ізноў там нешта з Захадам замуціць, дык вы там, хлопцы, ўсё-ткі паводзьце сябе акуратней, грошыкаў давайце больш, а патрабаванняў выстаўляйце менш.
І яшчэ мне здаецца, я хачу прадоўжыць думку, зараз Мінск зандуе глебу на прадмет таго, наколькі Брусэль і Вашынгтон баяцца сапраўды стварэння еўразійскага звязу. Не так даўно была дзяржсакратарка Амерыкі Клінтон, даволі так прасталінейна на гэты конт сказала, што мы не дапусцім утварэння новага савецкага саюза. І вось мінскія стратэгі за гэта ўчапіліся, яны падумалі, што можа зноў мы накінем свой варыянт, мы будзем пакрысе сабатаваць стварэнне гэтага еўразійскага звязу, а вы давайте здыміце ці аслабце свае вось гэтыя палітычныя патрабаванні. А з іншага боку, Москва спалохаецца і пачне болей шчодра праплочваць будаўніцтва еўразійскага звязу.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці зможа Беларусь праводзіць палітыку балансавання паміж Расіяй і Захадам». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старкевіч. Вёў перадачу Валер Карвалевіч.